Vizia.
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 Vizia. Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia.
Vizia. Sociokulturološke teme i danas na 202. Pred nama je izdanje za četvrtak 9. novembar, odnosno dobroveče u ime realizatorske ekipe koju čine Nenad Kuzmić, Milan Stojiljković i Robert Denić. Pričamo o arheoakustici. To je, pretpostavljam, fenomen koji do sada nismo obrađivali u ovim našim sociokulturološkim terminima, a reč je o jednoj specifičnoj, svakako multidisciplinarnoj oblasti koja obuhvata saznanja iz arheologije, iz arhitekture, iz istorije umetnosti i iz akustike, svakako iz muzikologije, koju će nam predstaviti današnja gošća naše emisije Zorana Đorđević. Ona je jedan od tri autora koji će, zahvaljujući prvom arheoakustičkom istraživanju koje je rađeno iz Srbije, predstaviti ovdašnjoj publici jednu zanimljivu tematiku koja se svodi u okvire izložbe Arheoakustika – sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije. To bi trebalo da bude i svojevrsni poziv za sve posvećenike ove nadasve zanimljive priče koju ćemo vam razjasniti u okviru današnje vizije, a ova izložba će biti otvorena u Beogradu u Muzeju nauke i tehnike. To je centralna tema kojoj uobičajeno prethodi naš kulturni vodič koji sledi za nekih desetak minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama večeras na 202 do 19 sati.
I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me.
You need.
I'll need a credit card that's got no limit and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life. Fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind. Without the tassels, hire eight bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have a quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair. Change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll private rooms.
dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them.
Vaša brojka.
Beograd, Beograd, 220.
Vizija.
17 sati i 10 minuta, evo i pregleda za današnje izdanje. Vukova zadužbina je obeležila u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti 30 godina svog postojanja. Predsjednik Skupštine Vukove zadužbine Miodrag Matitski je rekao da je ta institucija tokom protekle tri decenije prihvatila Vuka i njegovo delo kao kulturološki stožer, a njegove trajne poruke kao valjani putokaz. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti je otvorena izložba Etnografskog instituta Sanua Sećanje na sećanje, kojom ova naučna ustanova obeležava 70 godina rada. Izložba koja traje do 30. novembra uz pomoć probranih fotografija iz arhive Etnografskog instituta Sanua i Etnografskog muzeja, videomaterijala i zbirke predmeta korišćenih za prikupljanje građe od svezaka do savremenih elektronskih uređaja, predstaviće publici etnografski terenski rad kroz vizuru samih istraživača, a izložbu će pratiti i niz predavanja domaćih i stranih etnologa i antropologa. Prvi put Beograd je domaćin dvodnevne balkanske konferencije prevodilaca, a očekuje se da će okupiti oko 150 stručnjaka iz oblasti jezika iz čitave Evrope, od Finske do Turske i od Portugala do Rumunije. Cilj skupa je da se nađu odgovori na pitanja kakva budućnost čeka prevođenje i kako se nositi sa promjenama koje predstoje. Razgovaraće se dakle o sve prisutnijem mašinskom prevođenju, te da li će i u kojoj meri mašine zameniti ljude i na koji način možemo da se pripremimo i prilagodimo ovom novom trendu. U Kaldrma baru u Beogradu večeras će biti svečano uručena nagrada 51. Bitefa, Grand Prix Mira Trajlović i 40. Politikina nagrada za najbolju režiju reditelju Janu Fabru za predstavu Olimp u slavu kulta tragedije, predstava od 24 sata. Književnica i dramaturg Vida Ognjenović je četvrti dobitnik nagrade Podrum Radovanović za životno delo. Donoseći odluku, žiri je najpre konstatovao da je delo Vide Ognjenović, kako u teatru, tako i u prozi, već godinama najpouzdaniji dramski skener naših naravi, običaja i svih zabluda koje smo imali, te da se dobitnica već godinama smatra klasikom srpske književnosti sa zaokruženim i nezaobilaznim opusom. Zbirka Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju i arheološko nalazište Pločnik od sada će biti virtuelno predstavljeni 3D animacijom i mobilnom aplikacijom koje su danas predstavljene, čime se kulturna baština i istorija Toplice će biti u stvari vidljivija za stručnjake za istraživanje lokaliteta kao i za turiste iz Srbije i inostranstva. Projekat 3D digitalizacija i virtuelno predstavljanje arheoloških zbirki i lokaliteta uradio je Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja i Muzeja Toplice. Povodom godišnjice smrti Ileane Čure, osnivača i člana Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, u okviru koga su otvoreni Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti, obnovljen je i reorganizovan njen legat, odnosno spomen ploča. Javnosti je sada dostupno više od 10.000 publikacija iz biblioteke profesorke Čure, koje je ona lično sakupljala tokom svoje uspešne karijere na 4 kontinenta, a tu su i knjige njenih predaka, značajnih srpskih političkih i kulturnih pregalaca. Poznati britanski vajar Richard Deacon, koji je zajedno sa vajarom Mrđanom Bajićem radio na izgradnji skulpture Odande dovde na pešačkoj pasareli koja će povezivati Kalemegdan sa Savskim pristaništem, stigao je u Beograd kako bi ispratio dopremanje vrha skulpture koji je izrađen u Engleskoj. Kaže da na ovom projektu radi već 11 godina od kada je prvi put došao u Beograd da predaje na Likovnoj akademiji. Za mene intimno ovaj komad ostao u kolektivnom nesvesnom kao intimna drama ljudi koji proizilaze iz društvenih okolnosti koje su vladale u Jugoslaviji 1989. i 1990. godine, rekao je Marko Manojlović, reditelj predstave Urnebesna komedija, čija je premijera zakazana danas, a bit će 10. novembra u ateljeu 212.
Distance, ribbon of black. To make right. sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I've closed mine. The sun will shine from time to time.
Vizija. 17:23, upoznajući se sa Zoranom Đorđević, koja je arhitekta, saznala sam za jedan novi, meni do sada manje poznat pojam, arheoakustika, i sad ćemo da proverimo da li sam ja dobro shvatila taj fenomen, odnosno pojavu. Ovo što se trenutno dešava, da li će za izvesno vreme, možda ne godine, ali decenije, biti možda potencijalno tema arheoakustike? Uz dobro veče.
Dobro veče. Arheoakustika je jedna veoma široka oblast koja se bavi zvukom u istorijskim prostorima. Odnosno, istražujemo zvuk u našem arhitektonskom nasleđu. I to je jedna tema koja je krenula da se otkriva negde 80. godina 20. veka, kada su prvo krenuli da rade praistorijske prostore od pećina, megalita i tih praistorijskih hramova, pa onda preko antičkog nasljeđa i antičkih pozorišta. Svi dobro znamo, kada odemo u Epidaurus, da čujemo, uvek nam turistički vodič kaže da ćemo sada čuti neke posebne zvučne efekte, odnosno kad se popnemo na vrh gledališta da ćemo i dalje jednako dobro čuti govornika dole sa orkestre. I sve do srednjeg veka i novog veka, kada je zvuk bio važan u tim sakralnim prostorima.
Kao i sve drugo, svaka dobra stvar počinje individualnom inicijativom. Mi se trudimo da promovišemo ono što ima afirmativan karakter, i nekako stičem utisak da je i povod za ovaj naš razgovor u stvari jedna vaša inicijativa, jer ste se vi tematikom arheoakustike bavili u okviru svojih doktorskih studija, a vi ste arhitekta po obrazovanju. Šta je bila tema?
Tema mojih doktorskih studija je bila arheoakustika, odnosno taj odnos arhitekture i zvuka kroz istoriju, ali nakon odbranjene doktorske disertacije to se proširilo i produbilo se to istraživanje. Okupili smo jedan mali arheoakustičarski tim. Tu su moje kolege Dragan Ovković, akustičar, i Marija Dragišić, etnolog, antropolog. I mi zajedno radimo na ovoj temi, pri čemu istražujemo zvuk u našem sakralnom nasljeđu, odnosno u srednjovekovnim crkvama.
Pretpostavljam da je ta tematika izuzetno bitna za kulturno pa i nacionalno nasljeđe, ali koliko je zastupljena istraživački?
Pa istraživački nije uopšte prepoznata. I zato je nama cilj sada da pravimo ovu izložbu gde prikazujemo svoje prve rezultate tih istraživanja, da bismo na neki način popularizovali malo cijelo to polje, jer je izuzetno zanimljivo, ali je multidisciplinarno i to stvara negde, da kažem, problem ili poteškoće u istraživanju, zato što zahteva znanja i komunikaciju između različitih disciplina. I zato je važno da se prave ovakvi timovi, i važno je da se naš tim u skorijoj budućnosti proširi da bismo uspeli da sagledamo sa što više pozicija ovu temu.
Ovo što će biti prikazano u okviru izložbe Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije, što i najavljujem u ovom razgovoru, je izložba u Muzeju nauke i tehnike, koja će biti otvorena večeras za sat i po vremena. U tom kontekstu hvala vam što ste odvojili to vreme pred premijeru, jer i vaš posao je stvaralački i umetnički. U stvari rezultat tog istraživanja koje ste pomenuli. Šta ste konkretno istraživali i koliko dugo?
Pa istraživali smo zvuk u našim srednjovekovnim crkvama. I ono što je nama bio cilj ove, cijele ove postavke, izložbe i uopšte pre toga istraživanja koje joj je prethodilo, jeste da pokažemo da je akustika integralni i neodvojivi sloj materijalnog crkvenog nasleđa srednjovekovne Srbije, te da u skladu sa tim treba da ga izučavamo i prikladno tretiramo u zaštiti graditeljske baštine. A sa druge strane je važno i da nekako širu publiku uvedemo u tu temu i da pokažemo ljudima koliko je važno da osluškuju prostore, odnosno da negde skrenemo fokus sa isključivo vizuelnog na auditivno i da na izložbi zapravo to i prikazujemo. Imamo dva eksponata gde zapravo ljudima dajemo mogućnost da sami postanu istraživači, odnosno pod kupolom koja je negde dominantan arhitektonsko-akustički oblik crkava našeg srednjeg veka. Posetioci imaju priliku da sami ispitaju taj zvuk, a druga stvar je da imamo jednu audio-video instalaciju gde će posetioci sami moći da porede zvuk u četiri različite crkve i da čuju te razlike.
Izgleda da sam ja dobro razumela vaše mini predavanje koje ste mi održali, a to je usredsređivanje što više sa vizuelnog, koje je apsolutno dominantno u našoj svakodnevici, pa i medijskoj, a evidentno i u naučnoj, posebno kad je multidisciplinarna oblast arheoakustike o kojoj vi pričate u pitanju, i pretpostavljam da je u tom kontekstu radio pravo mesto gde može i treba da se priča o arheoakustici koju nam današnjoj emisiji predstavlja Zorana Đorđević, arhitekta po vokaciji i jedan od iz tima autora koji čine Dragan Novaković i Marija Dragišić, još posle, pored moje gošće Zorane Đorđević. Oni su trojni autorski tim koji će večeras u Muzeju nauke i tehnike predstaviti svoju izložbu Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije. Šta nas tamo očekuje, saznaćemo od Zorane za nekoliko minuta. Smiling
Merry Christmas, you all.
Beograd
202 Fantasia. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby,
baby,
don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. Into right now,
right now,
stars can come from the blue. Right now,
right now,
just as long as I'm with you. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time,
one time,
let the wine of love flow free. One time,
one time,
be the lover you can be. Right now,
right now,
come and give yourself to me.
U 17:35 nastavak priče o fenomenu arheoakustike zahvaljujući Zorani Đorđević, arhitektici, moje gošći, koja je doktorirala upravo na temi arheoakustike kao discipline koja podrazumeva mnogo srodnih naučnih oblasti. Reč je o multidisciplinarnoj oblasti koja obuhvata saznanja iz arheologije, akustike, arhitekture, istorije umetnosti, muzikologije i verovatno dosta toga još. Svojevremeno je Zorana rešila da se bavi arheoakustikom u okviru svojih doktorskih studija na Beogradskom univerzitetu. Onda su se njena interesovanja proširila, pridružile su se kolege Dragan Novković i Marija Dragišić. Uradili su jedno istraživanje, a rezultati nas očekuju koliko od večeras u 19 sati po otvaranju izložbe u Muzeju nauke i tehnike arheoakustika Sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije. Šta su po vokaciji Dragan i Marija?
Dragan je akustičar. On je profesor na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. A Marija je etnolog-antropolog i ona radi u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd.
Da li je ta arheoakustika toliko atraktivna i toliko izazovna kad ste uspeli da okupite svoje kolege raznolikih provinijencija, odnosno profila ili interesovanja?
Pa da, mislim da ljudi prepoznaju negde koliko to nama ovde fali, a koliko imamo materijala za istraživanje. I onda smo se negde okupili oko tog zajedničkog entuzijazma i sad imamo priliku da izložimo te svoje prve rezultate.
Je li ova izložba koja će biti otvorena večeras u Muzeju nauke i tehnike završnica tog istraživanja na kome ste radili?
to je samo prvi korak.
Prvi korak.
Trebalo bi dalje da nastavimo. Mi smo u ovom koraku imali podršku naših konsultanata prilikom pripreme ove izložbe. To su profesori elektrotehničkog fakulteta iz laboratorije za akustiku, profesor Miomir Mić i profesorka Dragana Šumarac-Pavlović.
Malo čas ste mi pomenuli da arheoakustika nije toliko zastupljena kao tema istraživanja multidisciplinarnih kod nas. Kakva je situacija u svetu? Imate i neka međunarodna iskustva po tom pitanju?
Naravno, da. Izlagala sam nekoliko puta radove na ovu temu na nekim međunarodnim konferencijama i to je veoma dobro prošlo i prepoznato je negde kao vrednost i kao tema kojom treba dalje da se bavimo i da proširimo svoje istraživanja. Uglavnom se u svetu radi ono što je najinteresantnije, jeste taj period praistorije. Takođe se dosta radilo na tim antičkim pozorištima. Zapravo svaka zemlja radi ono što ima od svog kulturnog nasleđa.
Hoće vam sada biti teže da ta saznanja i ta iskustva primenite ovde nego što ste odradili čitavo ovo istraživanje i prezentovali ga na svetskim kongresima?
To ćemo tek da vidimo. Nadam se da neće. Mislim da je naša publika prijemčiva za to, samo do sada nije imala prilike da tako nešto vidi. Jer večeras je prvi put da otvaramo jednu izložbu gde ćemo moći da prikažemo više akustičkih sudova koji su ugrađivani, na primjer, u naše crkve srednjovekovne. Prvi put ih prikazujemo na jednom mestu. Dakle, ovo je neka jedinstvena prilika da se to vidi u Beogradu.
Kakva je bila reakcija ili interakcija ljudi u čijim ste sakralnim prostorima radili svoje istraživanje?
Pa uglavnom veoma dobra. Uvek smo moramo da tražimo odobrenja jer ipak je to crkva. Međutim, negde smo sada u ovom koraku gledali da što više razgovaramo i pravimo intervjue sa ljudima koji koriste te prostore svakodnevno. Dakle, sa monasima, monahinjama, pojcima. I onda smo dobili jedan potpuno, uvek dobijemo novu energiju od tih razgovora i jedan uvid gde shvatamo da ljudi to zaista prepoznaju kao vrednost i kao neodvojivi sloj našeg arhitektonskog nasleđa, tu akustiku.
Ali tu jeste kultura da objedini nešto što se zove vera i što se zove nauka, što apsolutno nije disparantno u ovom slučaju, a i generalno, ja bih rekla.
Tako
je. Hoće ti ljudi koji su vam pomagali biti večeras na otvaranju izložbe?
Hoće.
Postavljam da vas to posebno raduje.
Naravno, da. Da vide jednostavno šta smo sve tu uradili i da smo sve to sakupili na jednom mestu.
Evo sad, Zorana, imate 30 sekundi da pozovete auditorijum 202 na večerašnju izložbu. Kako bi to zvučalo?
Dođite na izložbu, dođite da vidite šta smo uradili, da malo skrenemo fokus sa vizuelnog na auditivno, da se upoznate sa arheoakustikom i da vidite šta je to što srpsko nasleđe može da ponudi svetu i gde treba da se dalje fokusiramo u svojim istraživanjima.
Sad mi pade ad hoc na pamet, da li postoji šansa da to postane putujuća izložba? Da li bi mogla da se prikazuje u Srbiji, ako ne i u regionu?
Pa nije isključeno, zašto da ne?
Nećemo vam naplatiti ovu ideju. To je besplatan savet i dobronameran u znak medijske podrške 202 onome što mladi naučnici rade u Srbiji, a posebno kada je u pitanju očuvanja kulturne baštine na kome i mi insistiramo u ovom programu. Iskrene čestitke vama, vašim kolegama, prenesite im naše pozdrave. Želimo vam puno uspeha ne samo na otvaranju, već u toku trajanja čitave izložbe do...
Izložba traje do 10. decembra.
Puno uspeha još jednom.
Hvala.
Gošća Vizije Beograda 202 danas je bila Zorana Đorđević, arhitektica, jedan od autora izložbe Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjevekovne Srbije. Dakle, prelazimo na zvuk, na ton, na ono što je manje dominantno danas, a jeste audio, ne zato što smo na radiju, malo da skrenemo pogled sa onog vizuelnog, izgleda izuzetno atraktivno, egzotično i zanimljivo kako nam je najavila Zorana, a bit će tu i njeni saradnici Dragan Novković i Marija Dragišić kao koautori ove izložbe koja će biti otvorena u 19 sati u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu.
outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight?
Na 202 u 17:52 stavljamo zarez kada su u pitanju sociokulturološke teme i današnje izdanje, ali zato već sutra vam preporučujem emisiju u kojoj će vam Sonja Todorović-Šegrt predstaviti Seba Janijakija. Reč je o francuskom fotografu koji je poznato svetsko ime. Njegovo ime se vezuje za umetničku fotografiju, za muziku, svet dizajna i mode. Njegova izložba je aktuelna u Beogradu u jednom izuzetno atraktivnom prostoru u okviru Luke Beograd. Ovaj umetnik prvi put izlaže u Beogradu u kontekstu svoje 30-godišnje umetničke karijere koju je svojevremeno započeo ni manje ni više nego sa čuvenim dizajnerom Filipom Starkom, a danas Janijak nosi titulu pionira digitalne fotografije jer je jedan od prvih koji je uspeo da uradi fotografiju koristeći kameru i video zapisa. Takođe je i utemeljivač takozvanog digital made painting tehnike, što bi trebalo da predstavlja najjednostavnije rečeno digitalno mat slikarstvo, odnosno fotografiju putujuće pozadine. Sutra će sa vama u viziji biti Aleksandra Glovacki, a ovog umetnika, kao što rekoh, će vam predstaviti Sonja Todorović-Šegrt, koja je iskoristila njegov boravak prvi put, kao što rekoh, u Beogradu, da uradi intervju sa njim i da razgovara pre svega o njegovim počecima, kojih se on vrlo rado seća, o značajnim inovacijama koje je uveo i zabaštinio umetnosti fotografije, da da priča o saradnji sa poznatim svetskim imenima, odnosno imenima svetske umetnosti, ili sažeto jednostavno će vam predstaviti njegov stvaralački opus. Vizija Beograda 202, sutrašnji termin od 17 do 18 sati.
Ti i ja.
Beograd 202.
into the cool.